Det er jo påfaldende, at det kommer efter jeg blev gravid med en anden, at han så gerne vil have kontakt. For så vil han jo have sat sit aftryk på det også. Udover alt det andet, han også har sat sit aftryk på. Og får lov at sætte sit aftryk på fremadrettet.
I Danmark har hver fjerde mand og hver syvende kvinde været deres nuværende partner utro. På et tidspunkt så vil vi alle sammen stå i en situation, hvor vi oplever utroskaben tæt på. Enten i vores barndom, ungdom eller senere voksenliv. Men hvad handler utroskab egentlig om? Hvorfor sker det? Og hvilke konsekvenser har det for de involverede? Mit navn er Sara Bovin. Jeg er journalist og terapeut. Og jeg har selv oplevet utroskaben fra forskellige sider. Jeg er opvokset i en familie med utroskab, og i mit voksenliv har jeg selv været utro og blevet bedraget. Og i denne syvende sæson vil vi netop omfavne alle perspektiver på emnet. Du skal høre fra elskeren, den utro, den bedragede, og fra de børn, der er opvokset i familier med utroskab. Og måske skal du også høre helt nye vinkler på vores fælles skyggekvindeunivers. Samtalen, du hører i dette program, er fortællerens egen beretning. Navne og fakta kan være ændret af hensyn til virkelighedens personer. Vi bringer nu anden del af vores miniserie om barnepigen Amanda. Hvis du ikke allerede har hørt første del, så anbefaler jeg, at du hører den først. Da vi forlod Amanda sidst, var hun flyttet hjem til Jylland, efter at have tilbragt et lille års tid som ung pige i huset i en familie lidt syd for København. Et job, der skulle vise sig at indeholde lidt mere end blot bleskift og tøjvask. Amanda bliver nemlig lullet ind i et ødelæggende afhængighedsforhold til faren i huset. Efter at Amanda er flyttet hjem til sin fødeby i sommeren 2006 og er flyttet sammen med sin kæreste, skulle man tro, at affæren mellem hende og faren i huset var slut. Men som du kommer til at høre nu, så er de to langt fra færdige med hinanden. Amanda besøger nemlig fortsat sin gamle værtsfamilie, der i mellemtiden er flyttet til en ny lejlighed i en større by. Men når hun er på besøg, så opfører faren sig mærkeligt.
Både moren og faren er der, hvor han på det nærmeste ignorerer mig, når jeg er der. Som om jeg ikke eksisterer. At jeg ikke har haft den relation til ham, som jeg havde, da vi boede sammen. Ligesom om, at jeg er bare en af morens veninder, der kommer for at besøge hende. Men at han som far ikke behøver at involvere sig i det, fordi det var hendes projekt, at hun havde besøgt mig.
Hvad gør det ved dig der?
Altså, jeg bliver skuffet, kan jeg huske. Enormt skuffet over, at jeg kommer her for også at se dig. Ikke fordi, at vi skulle lave noget der, for jeg var et forhold, og det var godt. Og de prøvede åbenbart på at få et barn mere, og det skulle de jo have lov til. Men bare tilkendegivelsen af, at vi har haft noget sammen. Alt det, du har sagt, du har følt, og at du ville, og du synes, jeg var dejlig, det kan da ikke forsvinde fra den ene dag til den anden. Altså, det kan ikke forsvinde sådan over natten. Hvis du siger, jeg har betydet noget for dig, hvad er det så for en adfærd? Så jeg blev helt vildt skuffet over ham.
Amanda bliver gravid med sin kæreste. Det fortæller hun sin gamle værtsmor, som hun fastholder kontakten til. Og så får Amanda pludselig en besked fra faren.
Så er han på. Så skriver han til mig og siger, at det kunne være hyggeligt, hvis jeg kom forbi. Og han savnede mig. Og min daværende kæreste, som er faren til min ældste, bor, jamen hans forældre bor et par gader væk fra, hvor de var flyttet hen. Så vi overbesøgte dem. Og der mødes jeg med ham ude på gaden, altså fordi at jeg skal ikke hjem til dem. Det har jeg ikke lyst til. Jeg vil bare gerne se ham og snakke og sige, hvordan går det? Og sådan, for der har vi ikke set hinanden et stykke tid. Og der mødes vi. Og der kysser han mig. Og der trækker jeg mig sådan fysisk også tilbage og siger, at det er nok ikke så smart. Jeg er gravid med et barn, og det er ikke dit. Det skal vi ikke, det her. Altså, det er simpelthen for grænseoverskridende.
Hvad siger han så?
Det respekterer han. Han prøver ikke på noget, men vi afslutter hurtigt samtalen, fordi det er bare at se hinanden, uden at der er nogen andre til stede. Og sikkert også en afprøvning af mig, for at se, om jeg kan lade være.
Men det er jo også første gang, han tager kontakt til dig, efter den afvisning, han har været af dig.
Ja, det er det. Og det er jo påfaldende, at det kommer, efter jeg blev gravid med en anden, at han så gerne vil have kontakt. For så har han måske i hans øjne mistet noget af hans magt over mig. For jeg tænker ikke, eller jeg tænker godt, han ved, at ubevidst, bevidst, at den adfærd, han havde, da jeg var derovre på besøg, har været magtfuld.
Man tænker også, der er noget forbudt.
Ja.
Der er noget forbudt i at kysse på en pige, der er gravid, ja, med en andens mands barn.
Ja, det er der. For så vil han jo have sat sit aftryk på det. Også. Udover alt det andet, han også har sat sit aftryk på. Og får lov at sætte sit aftryk på fremadrettet.
Men du formår at sige nej, ja, i situationen.
Mm.
Og så skilles I ad.
Så skilles vi ad. Han, i de kommende dage, hvor vi er der, det er vi jo på weekend, min daværende kæreste og mig, der kommer han meget over med børnene. Der er en legeplads ude foran deres vindue og spiller bold og hvad ved jeg. Ligesom om han søger at se mig der, hvor jeg er nu. Og jeg kan huske, jeg tænker, det er fandme for mærkeligt det der, at hvorfor går du over til den her legeplads? Altså, I har en legeplads i jeres gård. Hvorfor går du herover til den her legeplads, boldbane, og vi spiller bold? Det begriber jeg ikke.
Amanda bliver mor som 22-årig. Og det første år af datterens liv har Amanda ingen kontakt til sin gamle værtsfar. Men så går Amanda og hendes kæreste fra hinanden. Og Amanda flytter for sig selv. Og så begynder hun igen at se faren i det hus, hvor hun arbejdede som barnepige.
Jeg ved ikke, hvem der starter det først, men der genoptager vi kontakten, selvom de stadigvæk er gift.
Hvordan foregår det så? Altså, I har ikke været sammen i mange år på det her tidspunkt.
Nej, det er 2,5-3 år eller sådan noget sådan i den stil. Så kan det være, at jeg er børnefri. Altså, mit barn er ved sin far en weekend, og så har han tid. Hun er ved noget familie, moren måske, og spørger, kommer du ikke over? Så tager jeg toget en fredag aften klokken midnat, og tager toget hjem igen lørdag morgen klokken 8. Men historien er, eller rytmen er, at det er altid mig, der kommer til ham.
Hjem hos dem?
Hjem hos dem, når han spørger.
Hvordan har du det med ham på det her tidspunkt?
Det bliver sværere og sværere for mig at holde de følelser på afstand, også fordi vi sådan geografisk bor langt fra hinanden. Og fordi at så jeg ser ham jo ikke til daglig, som da vi boede sammen. Så jeg kan ikke afkode ham, når jeg ser ham fysisk. Så når jeg ikke får de svar, så som ligesom dulmer den afhængighed, så bliver det bare værre. Så det bliver endnu mere sårbart for mig i de perioder, hvor han ignorerer mig. Eller ikke har behovet for at have kontakt med mig, eller ikke svare. Ja.
Hvad for nogle følelser får du der?
Og der bliver jeg ked af det og såret. Enormt såret over, at jeg giver dig så meget, og jeg har givet dig så meget, og gjort så meget for dig. Altså, relationsmæssigt, det er jo ikke fysiske ting, jeg har gjort. Og så er du bare ligeglad. Hvorfor er du ligeglad? Hvorfor giver du mig ikke opmærksomhed? Hvorfor ringer du ikke? Hvorfor skriver du ikke? Hvorfor kommer du ikke og besøger mig? Hvorfor er det mig, der altid skal komme til dig? Og i starten forholder jeg ham det ikke. Men det begynder jeg jo på hen ad vejen. Og med det resultat, at når der så bliver lukket ned, når vi ligesom har fået bygget det hus op, og vi har fået det, vi skal have, eller han har fået det, han skal have, så bliver der kottet endnu mere, altså, så bliver der endnu mere lukket. Så er der ikke bare lidt i de løbende uger, så er der ingenting. Så det bliver mere firkantet på en eller anden måde.
Og hvad er din længsel på det her tidspunkt?
Det er omsorg og nærvær og opmærksomhed. Altså omsorgen for mig, og jeg synes jo, jeg giver og giver og spørger, hvordan har du det, hvordan har børnene det godt, godt på arbejde. Altså en helt almindelig, oprigtig interesse i et andet menneske. Og det er det, jeg... Altså hvorfor har du ikke det i mig?
Håber du, at han skal forlade sin kone og barn?
Jeg kan måske have tænkt det dengang. Altså det vil jeg ikke afvise, at jeg har haft ondt i mit hjerte over, at jeg synes, at den her far skulle være ved mig. Så jeg har jo følt, og jeg har jo håbet, at det kunne blive til noget.
Mønstret fortsætter. Der kommer en besked fra faren. Han og Amanda bygger en intens spænding op sammen. De ses, og så forsvinder alt opmærksomheden med et igen, indtil at det starter forfra. Men en dag opdager Amanda noget om faren, som i første omgang får hende til at trække en streg sandet.
Jeg er på weekend ved ham, og der opdager, jeg har lige haft fødselsdag, der opdager, at han kom med en parfume til mig, men der ligger en til, der er pakket ind, og jeg tænker, det er godt nok mærkeligt. Hvorfor har han to parfumer pakket ind, og altså, de er jo identiske, og jeg tænker, det er den samme parfume, der var der i. Det var godt nok mærkeligt. Vi er sammen, jeg tager hjem, det er sommer, alt falder til ro, fordi, eller det falder, det bliver stille, fordi sådan er det jo med ham. Når vi er ses, så bliver det stille. Så finder jeg ud af i løbet af sommerferien, fordi at jeg bliver så desperat, at jeg har fundet ud af koden til hans e-mail, at jeg går ind og kigger. Og der kan jeg se, at han har skrevet med morens søster. Seksuelt. Jeg savner dig. Samme sang, som jeg har hørt. Og der får jeg nok. Altså, det er simpelthen så grænseoverskridende. Jeg er helt fuldt ud bevidst om, at du givetvis har andre kvinder. Men at det er en, jeg også kender, og det er en søster til din kone, det er simpelthen for ulækkert. Og der stiller jeg ham et ultimatum og siger, hvis I ikke fortæller det til hende, så gør jeg. Jeg siger ikke hvad, jeg siger, jeg tror, I har noget, I skal fortælle til din kone og til mor. Og hvis I ikke gør det, så gør jeg det.
Og hvordan reagerer han på det?
Han siger, jeg ved ikke, hvad det er, du vil have, jeg skal fortælle. Det tror jeg godt, du ved, siger jeg så til ham. Det tror jeg godt, det er du fuldt ud bevidst om. Du behøver ikke at spille idiot over for mig. Altså der er jeg bred, altså der er jeg kommet i sådan et power mode, ligesom om jeg lige har steppet op, og, altså der er min grænse bare. Så det ved du udmærket godt. Så går der et halvt døgn, 12 timer, whatever. Så får jeg en sms fra hende, moren, hvor hun skriver, du skal under ingen omstændigheder kontakte mig mere. Og så tænker jeg, nej, det skal jeg nok lade være med så. Jeg bliver sådan lidt forvirret over mig. Og så viser det sig, at de har fortalt søsteren og ham, at faren og jeg har haft et forhold. Det er det, han har troet, var det, han skulle sige. Det er det, der bliver historien, at jeg har afpresset ham til at fortælle om vores forhold. Og fra den dag har vi ikke mere kontakt.
Sandheden er ude. Affæren er afsluttet. For nu. Og i 2009 møder Amanda en ny mand. Han er rolig, kærlig, ordentlig, jordnær. Alt det, Amanda egentlig har brug for. De får to børn sammen. Og alt er sådan set perfekt. Indtil den dag, hvor et uheld bringer deres ellers så velfungerende parforhold ud af balance.
Da vores yngste er 6 måneder, der taber min mand hende på gulvet. Så hun slår hovedet. Og bliver efterfølgende meget syg. Det har ikke noget med faldet at gøre, men det tror min mand. Og hun bliver rigtig syg og kunne være død og sådan noget. Og fordi han tror det, så går han ligesom lidt ind i sig selv. Altså han er lidt i krise over, at han er selvbebrejdende, og hvad ved jeg, lukker lidt ned. Og jeg er jo også sådan en traumereaktion, altså over, at ens barn kunne dø mellem hænderne på en. Og derfor der begynder det at gå lidt skævt. Ikke fordi vi bliver uvenner. Ubevidst tænker jeg, at jeg bebrejder ham. Men jeg gør det ikke bevidst. Altså, det er ikke sådan, jeg siger, det er din skyld. Men det ligger bare i luften, og det hænger i væggene, og det er bare rigtig grimt. Samtidig med starter han på noget uddannelse, som tager meget af hans tid, så der er han også fraværende på en eller anden måde. Og flere gange, det var i 2017, flere gange i løbet af det næste år, siger, altså hallo, hvor er du henne? Jeg kan ikke mærke dig. Synes du, vi har det godt? Jeg synes ikke, vi har det godt. Altså prøver at råbe ham op og sige, hvor er du henne? Altså, og det går bare, altså ikke fordi det går dårligt, men det er bare noget rigtig rod, synes jeg, ind i mig. Og så i januar 18, der er så altså desperat for noget opmærksomhed i et eller andet omfang, at der får jeg kontakt med faren igen. Efter det her traumatiske år er jeg sådan et sted, hvor jeg har bare brug for opmærksomhed. Jeg synes, jeg har råbt og skræget på det derhjemme. Og han figurerer meget i mine tanker, så jeg søger efter ham på Facebook, og hvordan går det med ham, og hvor er han henne i sit liv, og jeg trykker ansøg, og så går der 10 sekunder, inden jeg når og annullerer det, så har han godkendt det. Og på det her tidspunkt, der har jeg ikke set ham i 8 år. Og ikke haft kontakt med ham. Jeg ved ikke, hvad der er sket i hans liv. Jeg ved ingenting.
Og nu er I så blevet Facebook-venner.
Og nu er vi så blevet Facebook-venner. Og hvad skal vi med det?
Faren er på det her tidspunkt ved at blive skilt fra sin kone nummer 3. Han skriver, at det kunne være hyggeligt at ses med Amanda. I første omgang så afslår hun. Men de to fortsætter med at skrive sammen. Og 10 måneder senere, da Amanda skal til den by, hvor faren bor, kan hun ikke længere stå imod.
Han kommer og henter mig ved toget, da jeg kommer. Og det er fuldstændig lige del grænseoverskridende og exciting. Altså sådan, jeg er rystet. Hele min krop rystet. Var enormt usikker. Og jeg havde ellers bygget meget sikkerhed op. Personlig sikkerhed, psykologisk sikkerhed i mig selv over de årene inden. Altså de 9 år, der var gået. Så det var en helt anden version af mig, der trådte ud. Altså jeg kunne ikke kende mig selv i det der møde, fordi jeg var så usikker og så rystende. Og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige. Altså det var sådan helt overvældende. Han kommer gående imod mig, fordi han er også forsinket. Og så får vi øje på hinanden og øjenkontakt. Og det altså stopper sådan op, ligesom om, at der var du. Det er bare dig. Og du ser ud, ligesom du gjorde dengang. Lidt mere træt måske, men du ligner bare dig selv.
Hvad sagde han til dig, da han så dig?
Det var tydeligt at se på ham. Han blev lige så overvældet, som jeg gjorde af det hele. Og så gav vi hinanden et kram og sagde hej. Og længe siden sagde han, ja. Og så, hvad skal man sige til et menneske, man ikke har set i 9 år? Så vi gik sådan ved siden af hinanden. Og så jeg er godt nok nervøs, sagde jeg til ham. Nå, ja, det behøvede jeg jo ikke at være, men han havde da glædet sig til at se mig. Ja. Og så snakkede vi op igennem perron om børnene, og hvad har du børn nu, og hvad har jeg børn nu, og hvordan går det med dem? Sådan lidt overfladisk. Og så skulle han tilbage på arbejde, og jeg skulle til mit møde. Og så skiltes vi egentlig der.
Havde du fortalt din mand, at du skulle over og mødes med faren i huset?
Nej, det havde jeg ikke. Hele vores relation har været infertilse, altså farens og min relation har været en fertilse i min mand og mit forhold. At der har ikke været plads til, at jeg har kunnet snakke frit om det. Jeg tror, min mand er blevet enormt usikker på sig selv, når jeg har snakket om mig i relation til andre mænd, uden han overhovedet har noget at have det i, så er han blevet usikker på sig selv. Så det har ikke været et issue, at vi sådan har snakket ind i.
Hvordan havde du det med at mødes med ham nu igen efter 9 år, og du ikke havde delt med din mand, at du skulle mødes med ham?
Det havde virkelig dårlig samvittighed over. Virkelig, virkelig dårlig samvittighed. Også fordi et eller andet sted ville jeg jo gerne dele med ham, at at det havde kørt i mine tanker, hvad er det her for noget, og hvorfor var han sådan, og nu er jeg 9 år klogere, og han er 9 år klogere, altså hvad foregik der dengang? Det vil jeg jo gerne dele med min mand. Men det var der ikke rum til. Altså det var der ikke i vores relation rum til.
Amanda og faren skilles efter et kort og platonisk møde. Men de næste 4 år holder de sporadisk kontakten på sms. Samtidig bliver Amanda mere og mere desperat over sit ægteskab og den manglende bearbejdning af datterens sygdom. Amanda føler en uro indeni. Hun skifter arbejde og får en hund, men lige meget hjælper det. Og når Amanda forsøger at tale med sin mand om problemerne imellem dem, bliver hun afvist.
Og til sidst så var der bare ikke mere at give af. Altså jeg kunne ikke blive ved med at søge og søge og søge. Og jeg var oplevet dårligere psykisk sådan på en eller anden måde og svag. Og jeg så til sidst tænker, at jeg bliver nødt til at, så bliver jeg jo nødt til at mødes med ham igen, faren, for at se, hvad er det for noget? Altså er det noget, eller er det ikke noget? For der må være noget, når jeg vender tilbage til det. Og der er der en dag min ældste datter, skal mødes med nogle venner i den by, hvor jeg kører hende over, og pludselig så begynder det at vælte ind med sms-beskeder fra min mand. Og jeg tænker, det var mærkeligt. Hvorfor sender han 10 sms-beskeder lige efter hinanden? Og så tager jeg dem op, og så kan jeg godt se, at det er helt galt. At han har været inde. Jeg har åbenbart ikke, jeg er ikke sådan teknisk færm, så jeg har ikke koblet, altså min iPhone er koblet på en af børnenes iPad, og så kan han se beskeder på Messenger. Og så har han taget screenshot af dem, og kan se, at vi aftaler om mødes, og så ved han jo, det der skal. Og der er sådan rimelig kølig, faktisk, fordi jeg er bare helt afladet. Altså jeg siger, men det, så må jeg risikere mit ægteskab på det. Altså hvis det er det, for det skal jeg. Jeg bliver nødt til at se, hvad er det her for noget, og have det afsluttet. Og det var faktisk det, der var min agenda. Altså, hvad er du for en, og det skal slut. Altså, du skal ikke have den magt over mig mere. Og i dag kan jeg se, det virker, altså det virker sådan lidt skørt at sige sådan noget, på den ene side, at jeg skal se, hvad der er for noget, og på den anden side, så skal det afsluttes. Men det var med afslutningen for øje, at jeg tænkte, at jeg skulle mødes med ham.
Amanda og faren mødes på en metrostation og går efterfølgende en tur på Christiania i København. Faren får en øl, Amanda får en sodavand, og så ringer Amandas mand.
Han spørger, hvad vi laver, og hvornår jeg kommer hjem, og snakker ind i det følelsesmæssige omkring det hele. Altså det er meget, om jeg har følelser for ham. Og det på derværende tidspunkt slet ikke det, det handler om for mig. Det er bare at give mig et eller andet. Det kan godt være, det er følelser, men så er det ubevidst.
Du får i hvert fald nogle reaktioner fra din mand,
ja,
som du ikke har følt.
Ja, lige præcis. Det får jeg nemlig. Altså, han reagerer, og jeg har tænkt meget over det sidenhen, at han forsvarer, altså han forsvarer sit territorie for fuld ro, min mand. Og det er jo også noget af det, jeg har haft behov for at mærke, hans kærlighed til mig, og den får jeg at mærke rigtig, rigtig meget, både der og de følgende måneder. Fordi han er virkelig på, og han skyer ingen midler for at få faren ned med nakken, og for at holde ham ud af mit liv eller vores liv.
Så du sidder der på Christiania og skal egentlig afslutte det her forhold, du har haft til faren i huset igennem mange, mange år. Hvad siger I til hinanden som det sidste?
Jeg har ikke sagt til ham, at det får afslutte det. Men jeg siger til ham, at det er svært at være i. Altså det er svært, du sidder lige over for mig. Og jeg kan huske, at det var rart. Og der var noget, der ikke var rart, for du var jo en kæmpe idiot. Han ved godt, at jeg synes, han har været en idiot. Og han ved godt, at jeg synes, at han ikke har været ordentlig ved mig. Og han siger jo, det ved jeg godt. Og lige der i solen, så tænker jeg, at han er jo også sød. Altså, der bliver det virkelig, virkelig svært holdt tungen lige i munden og tænkte, skal jeg sparke det der ud? Han gør mig jo ikke noget ondt. Altså der bliver jeg på en eller anden måde, falder til patten, det lyder så negativt, men altså der bliver jeg blød på en eller anden måde, hvor jeg tænker, er det nødvendigt det her? Altså skal det være så formelt, at vi siger farvel og tak? Kan det ikke bare glide ud sandt, altså?
Hvad hvis han havde sagt til dig lige der, Amanda, jeg vil gerne have dig. Jeg vil gerne leve sammen med dig, jeg vil gerne blive din mand.
Det havde jeg ikke gjort. Han var jo ikke overhovedet meget, meget tydelig på, at han ville jo gerne mere den dag, også seksuelt, og han ville gerne ses noget mere med mig, og han synes jo godt, det kunne være hyggeligt, hvis vi kunne ses sådan nogle weekender og sådan noget. Så han var jo meget eksplicit i, at han gerne ville
have en affære med dig.
Ja. Yeah. Men det skulle jeg ikke. Altså, det var jeg slet ikke, det havde jeg ikke lyst til.
Hvornår vidste du, at du ikke havde lyst til at indgå endnu en affære med ham i det møde?
Det var da han sagde, min datter ringede så, at hun ville gerne hjem lidt tidligere for den aftale, hun havde, og så skulle jeg jo køre, fordi hun har først prioritet. Og der blev han tydeligt skuffet, hvor jeg tænkte, hvad er det, du har forventet? Hvor han så siger, at han havde forventet, at vi kunne have sex eller det, altså det var lige der, hvor jeg tænkte, nej, altså det skal vi ikke. Det har jeg ikke lyst til. Jeg skal hjem til min mand.
Efter 3,5 timer sammen i solen på Christiania, kører Amanda hjem til sin mand i Jylland. Der går et par måneder, hvor hun ikke har kontakt til faren. Men så kryber den gamle behov for hans opmærksomhed ind på Amanda endnu en gang. Så da hun skal til København næste gang, fortæller hun sin mand, at hun skal ud og spise med nogle veninder. Og så tager hun hjem til faren.
Og der ender vi med at have sex. Og det vidste jeg godt, da jeg tog det hjem. Det var jeg helt bevidst om.
Hvordan var det at have sex med ham igen, efter alt det her er blevet bygget op?
Fuldstændig ligegyldigt. Det lyder virkelig, virkelig mærkeligt, men jeg kunne lige så godt have ladt være. Altså, det var ikke sådan, at jeg tænkte bagefter, wow, det var bare det, jeg søgte.
Så dit behov for at blive fyldt op?
Ja, jeg blev fyldt op med opmærksomhed og nærvær, men det seksuelle kunne vi godt pille ud af det. Altså, det var ikke, det er jo bare noget, jeg skulle levere for, at så kunne vi lige være sammen og se hinanden.
Så det, du søgte, var opmærksomheden, han ville have dig. Han søgte det seksuelle, fysiske, to forskellige ting i det møde.
Ja, vi mødes på to forskellige vilkår.
Og giver hinanden noget forskelligt.
Og noget forskelligt. Og det er ikke sådan, jeg bagefter, eller da vi havde sex, at jeg tænkte, wow, det er bare godt, og det har jeg bare ventet på, og det var det, jeg skulle have. Det var det, der skulle til. Altså, hvor har jeg savnet dig? Overhovedet ikke. Altså, jeg tænkte, det er sgu mærkeligt, det her.
Så du har været ude at spise med dine veninder, og så tager du hjem til ham?
Mm-hmm.
Hvor bor han henne nu? For han har jo ikke haft noget sted at bo.
Nej, han har en lejlighed, hvor han bor sammen med sine børn, når de er der. Og er alene hjemme, da jeg kommer, så får vi lidt vin. Så, men det er meget klassisk, hans mønster. Så skal vi have lidt vin, og så skal vi hygge, og så skal vi have sex, og så er det slut. Så bliver det koldt igen.
Efter I har haft sex, er det så koldt?
Ikke da jeg er der. Men i det øjeblik, jo man går ud af døren, så bliver det koldt. Når jeg er til stede, eller man er sammen, så er der ikke noget. Det er der ikke. Men ud af døren, så er det koldt.
Så er du på vej hjem igen til din mand?
Så tager jeg hjem til min mand, og det er mærkeligt at komme hjem og tænke, jeg har haft sex med en anden. Samtidig med, at jeg bare har lyst til at sige det, for at sige, det var bare overhovedet ikke det, jeg ville. Altså, det var slet ikke sådan noget. Altså, jeg ved ikke, hvad der foregår inde i mit hoved. Altså, jeg ved ikke, hvad det er, det her. Jeg må være ved at blive skør, altså. Fordi det var heller ikke det, jeg ville.
Ligesom Amanda undrer jeg mig også over, hvad det er for en ond spiral, som får et menneske til at holde stadigt fast i en relation, der gør dem ondt. Derfor så har jeg inviteret psykoterapeut Maj-Britt Christensen på besøg til en snak om begreberne traumebinding og grooming, Jeg skal understrege, at Maj-Britt ikke kender til Amandas specifikke situation. Maj-Britt, vi skal tale om traumebinding. Og man kan måske som lytter tænke lidt over, sådan, hvad er det egentlig, det er?
For bedst at kunne fortælle omkring traumabinding, så vil jeg bare lige tage essensen ud af at forstå et trauma. Fordi et trauma er det, vi definerer som et stort T eller et lille T. Det store T, det kender vi godt for naturkatastrofer, trafikulykker, eller måske står vi i banken, når der kommer en bankrøver ind, eller der sker et eller andet. Det er sådan noget, der er meget uforudsigeligt. Det kommer udefra af det eksterne, som vi slet ikke er forberedt på. Det lille T, det er det, vi ikke registrerer. Det er ofte det, der går gennem vores ubevidste, sådan du ved, eller bevidsthedsfilter går sådan ubevidst igennem, og vi registrerer ikke altid, at vi lige nu har været udsat for et trauma. Så kigger vi så på trauma i forhold til traumabinding, jamen det ligger der altså, at vi kigger på den interpersonlige, altså sfære, altså det, der sker mellem to mennesker. Og her i kan der i relation mellem to mennesker både foregå det store T og det lille T, men det, vi kigger på, det er det, der sker imellem to mennesker.
Men hvad er traumabindingen så?
Noget af det, vi definerer en traumabinding på, det er indtil der, hvor at der er sket en forrødelse i relationen. Og i forrødelsen, så er vi altså oppe på det niveau, at det enten er stor krænkelse, stor respektløshed, loyalitetsbrud, noget, hvor vi føler, at der er noget, der virkelig er gået over vores egen person i grænse. Så det, vi kigger også ud på det her, hvor man nu kigger på traumabinden, der opstår i det, man kalder terror, altså i frygt, eller i det, der sker i den intime relation, eller i den spirituelle. Jeg mener faktisk, der er sådan 4-5 forskellige, man kigger på, jeg kan ikke huske dem alle sammen lige her nu. Men det, der egentlig sker i en traumabinding, det er, at der er noget omkring hemmelighedsholdelse, der er noget omkring løftebrud, der er noget omkring forrådelse, og der er rigtig meget skam til stede i relationen. Så hvis vi nu kigger på det, der nogle gange sådan, der er sådan lidt meget klart, en traumabinding, det kan for eksempel være en forælder, der misbruger sit barn. Fordi der er en loyalitetsbrist, man går sin grænse, og det er det her med, at vores forældre skal være den trygge omsorgsgiver, den forsvinder. Så nogle gange kan vi også kigge på de mennesker, der nogle gange går ind i en form for traumerelation. Det kan både være på arbejdspladser, altså til chefer, til venskaber, til kollegaer, familierelationer, romantiske partnere. Der kan man egentlig se, at de har nogle gange ofte haft nogle oplevelser med sig hjemmefra, hvor at de ligesom har oplevet, at der har været en form for forrødelse eller utryghed i relationen. Og det har egentlig gjort, at de bliver udsat for det, man kalder en double binding. Og double binding, det er, når vi ikke kan komme væk fra det, der er utrygt. Når vores naturlige kamp, flugt og frysresponser, som vores krop rigtig gerne vil gøre, hvor vi gerne vil væk fra det, men hvad gør vi så, når dem, der udsætter os for det her, er vores nære omsorgspersoner? Det er der dobbeltbinding, den sker, og vi er afhængige af den her relation. Og det kan ske på mange forskellige niveauer. Jeg vil gerne tage noget, der sådan er meget, meget simpelt, som vi måske ikke altid tænker over som forældre. Det er det her med, at vi har måske vores barn, der kommer op og spørger os, mor, er du ked af det? Og mor siger, ej, ja, okay. Fordi mor prøver at beskytte sit barn mod, at det skal ikke føle den smerte, hun går igennem. Så moren prøver at beskytte sit barn, men barnet lærer ind i, at jamen, jeg sanser noget ved mor, jeg så noget. Hun viste nogle følelser, min mor fortæller mig, at jamen, det, jeg så, er ikke rigtigt. Så det skaber faktisk en form for utryghed i barnet, og barnet ved altid søge at få loyaliteten til forældrene, trygheden, så det vil vende sig mod sig selv. Og det vil nu have sket den her utryghed i, at vi bliver det med at kunne lytte til vores intuition, vores fornemmelse af at kunne aflæse, hvad der sker. Så når det her det er på sfære, så kan vi måske være lidt lettere til at give folk chancer. Et andet aspekt i at kigge ind på traumabinding, det er, at traumabinding ses ofte der, hvor der er noget omkring sex eller penge, for eksempel. Og det, der egentlig ligger sådan lidt i den her dur, det er, at vi kan have oplevet traumer, hvor der har været forbundet med en form for arousal i kroppen. Det kan eksempelvis være, hvis vores første seksuelle oplevelse, den har været ubehagelig, ikke har været rart. Der hvor der har været frygt om terror, der har været sådan et eller andet ubehageligt i det. Jamen, så har der også været en arousal opstemmelse, der har kørt nogle peptider igennem hele kroppen. Og den måde kroppen måske prøver at bebejde derpå, det er måske ved at prøve at hele trauma gennem en gentagelse.
Så det er jagten efter suset og mærke noget, ja, i virkeligheden.
Ja, og det er det med nogle gange, det amerikanske ord, det er med, man siger compulsion. Altså det, når jeg sådan kigger på det danske ord, så er det sådan tvingende. En tvingende adfærd, der kommer over mig, hvor jeg føler, jeg er nødt til at gøre det her for at udleve det. Eller der er en arousal opstemmelse i det her sted. Så det kan jo være sådan noget her, der gør vi nogle gange... gør nogle ting, der udefra ikke helt rigtig virker som det mest logiske, men for kroppen virker som det mest logiske måde, I forsøger at hele.
Og når man så bliver opmærksom på, at der er en traumebinding til stede i den her relation, man måske befinder sig i, hvad kan man så gøre for at opløse den?
Det, der sådan er meget vigtigt i det her sted, der er sådan flere ting. Et, det er jo meget det her arbejde med at komme ned i sine følelser igen, ned i kroppen igen, ned og arbejde med sit nervesystem, sit somatiske nervesystem, og begynder at kunne lære at have en selvberoelse, altså sådan en smoothing af nervesystemet, fordi det er det, der nogle gange bliver trigget, og der nogle gange, jeg plejer nogle gange at sige, at man går høj. Så vi har brug for at lære at kunne arbejde med vores nervesystem, brug for at arbejde med vores følelser, i at kunne mærke det hele, og faktisk også mærke den store, store sorg. Fordi der er jo også en undgåelse mod sorg og mod vrede. Faktisk også rigtig meget vrede imod det, der er sket imod os, hvor vi ikke følte, vi kunne forsvare os, eller vi havde vores stemme, eller kunne se fra. Og har vi en snart codependency eller medafhængighed eller lidt følelsesmæssig afhængighed her, så vil vi måske ofte være sådan, men de kunne jo ikke gøre for det, de har jo også deres baggrund, og vi vil være meget optaget af at bevare de positive følelser, fordi vores vrede, den er sådan forbudt sidestillet. Og når vi oplever trauma, der er noget, der er grænseoverskridende, der går over os, eller vi måske oplever en partner halv meget voldsomme følelser. Så det er ganske, at vi vil erkende, vi har selv samme følelser inde i os. Vi har selv samme også voldelige tendenser. Altså her taler jeg bare om følelsen, vi undertrykker. Ikke om at udleve den, men følelserne. Og vi kan have den her del. Og det er ikke ofte ikke noget, vi sådan vil ind og arbejde med, fordi vi måske også synes, det er forbudt. Og sådan er jeg ikke, og sådan intimiserer jeg mig ikke. Og der kan være alle mulige overbevisninger og historier om, hvordan vi ser os selvbillede som kvinde eller som mand i det her sted. Så det er en del af healing også. Og så er det en til det, man kalder non-attachment, at blive uafhængig til at komme væk fra de relationer, hvor der skabes det her. Eller i hvert fald sætte nogle stærke grænser. Men nogle gange er det faktisk fysisk afstand, der er rigtig godt. Og så er det jo igen self-compassion. Der er også noget omkring nydelse. Specielt for en kvinde og hendes sensualitet. Kom tilbage til der, hvor hun kom til at gå over hendes egen grænser og reparere de her seksuelle traumer, der også kan være.
Vi vender tilbage til Amandas historie. Efter sidste gang, hun så faren, mødes hun med ham 2 gange mere og har sex. Faren skruer op for følelserne, men Amanda er kølig og afmålt. Hun er nu 37 år, og her små 20 år efter, at hun mødtes med faren første gang, begynder hun endelig at mærke, at han ikke fortjener hendes opmærksomhed. Samtidig kæmper Amandas mand en brav kramp for at vinde hende tilbage.
Min mand skruer endnu mere op for volumen på at beskytte dit territorie, så han kontakter faren igen og skriver grimme ting til ham. Knap så konstruktiv, og han kontakter hans arbejdsgiver og siger, faren arbejder i en stor virksomhed, og min mand skriver til hans chef, det kan man se online jo, hvem der er chef, og, om det er den virksomheds kodex, at de vil have udadtil, at de stjæler, at medarbejderen stjæler Anders koner, og han skriver til farens ekskoner, kontakter han og siger, jeg har behov for at forstå, hvorfor at min kone er efter ham. Hvad er det? Hvad skete der dengang? Og hvad er der sket i jeres relation siden? At, altså, hvad er han for en?
Hvad fortæller de ham så?
Min mand kontakter faren i husets første kone, som jeg faktisk ikke kender, og spørger, om hvad hun kan fortælle, og hun skriver tilbage til ham, at hun vil helst ikke gå ind i det, det er lang tid siden, og det var noget rigtig juks. Og hun kendte i øvrigt heller ikke til vores relation, andet end hun havde hørt om det. Og så kontakter han moren, som så var der, da jeg var i huset. Og der går åbenbart, han fortæller mig lang tid, før hun så svarer, og der svarer hun, at, at faren har et harem af kvinder, og er manipulerende og løgnagtig, og altså rigtig grimt, skriver hun om ham. Og de har en dialog frem og tilbage om det, for han kan ikke forstå, hvorfor jeg gør det. Han er svært ved at forstå, hvad det er i mig, der gør det, når jeg siger også til ham, jamen det er ikke det, jeg vil. Altså jeg ved ikke, hvad det er, der gør det. Og hvor hun siger, hun vil rigtig gerne hjælpe, for hun ønsker ikke, at der er andre, der kommer i kløerne på ham. Eller hun synes, det er synd, at jeg har været i kløerne på ham, eller sådan. Men at jeg skal ikke forvente empati.
Får han ligesom en afklaring på, hvorfor at du har gjort, som du har gjort?
Nej, og jeg tror heller ikke i dag, det sådan er helt afklaret, fordi jeg tror, der skal en psykolog til ligesom at åbne op, også i mig, for at finde ud af, hvad er det, der gør, at et menneske går tilbage til noget, der er så vanvittigt. Og jeg har jo tænkt meget, at det er en selvskadende adfærd. Altså det er jo fuldstændig tankeløst, at man vil gøre sådan noget ellers. Og jeg er jo normalt fornuftig, men jeg gør noget så ufornuftigt, som går tilbage til noget, der ikke gør mig noget godt. Ja, men han har ikke fået et svar. Jeg har fået ro. Jeg har jo hele tiden tænkt, hvad er det med ham, den far? Hvorfor er han sådan? Og altså, hvad er der gået galt i hans opvækst, siden at han har den adfærd, han har? Der må være foregået et eller andet traumatiserende for ham. Eller han må være blevet svigtet, eller hans mor er, hvad hedder det, sådan noget, også manipulerende. Hvad ved jeg, et eller andet. Og jeg har spurgt ham direkte, og han siger, at han har haft en god barndom. Mm. Men da jeg så den besked fra den ekskone, altså moren i huset, som jeg også kender, der var det bare ligesom om, at der faldt alle brikker på plads. Det der med, at man bliver valideret i, at der var noget helt galt med ham, og det var noget, der var forkert i den adfærd, han havde. Det blev valideret af hende, moren, da jeg så den besked, hun har sendt til min mand, hvor hun beskrev ham meget, meget langt og udførligt, hvor jeg tænkte, det er jo det, jeg har set. Altså, det er det. Det er det, han er. Selvom min mand har forsøgt at sige, at han er jo psykopat, han er narcissist, han er alt muligt, kaldt ham alle mulige ting, hvor jeg tænkte, jamen, det er fordi, du er jaloux. Altså er han altså heller ikke værre. Det kan godt være, at han gør nogle ting, der ikke er særlig sødt, men han gør jo ikke nogen noget ondt. På en eller anden måde beskyttede ham. Og det forsvandt, da jeg så de der beskeder. Ligesom om, at der er nogle andre, der har prøvet det her på deres krop fra ham. Så ikke alene.
Der er nu gået et år siden, at Amanda læste den afgørende besked for sin gamle værtsmor, som bekræftede hende i, at noget var helt galt med faren og den måde, han har behandlet hende på. Jeg spørger Amanda, om hun og hendes mand har formået at holde sammen, trods den sejlivede affære med faren.
Jamen, Jeg har jo verdens bedste mand, som jeg jo kan se i dag, på intet tidspunkt har ville skilles fra, eller ville være utro, eller noget som helst, men som jeg tværtimod har forsøgt at råbe op, og så kæmpe for det, vi har sammen, som siger, at det er noget rigtig lort, det du har lavet. Og det er jeg virkelig vred og virkelig såret over, men du indeholder så meget godt, at jeg vil aldrig nogensinde smide dig ud. Vi skal være sammen for evigt. Så der er vi i dag, at vi skal være sammen, og det er vi fuldstændig enige om. Det kræver jo hårdt arbejde at komme over sådan noget, men det kræver også åbenhed. Og jeg tror, den åbenhed har vi ligesom blevet enige om fra start, at den bliver bare nødt til at være der. Så må det gøre ondt, når det er der. Men nu er vi da i mindste enige om, at vi siger tingene, som de er.
Og der var også noget i ham, der vågnede op, ja, og kæmpede for dig.
Det var der fuldstændig vild og voldsom, sådan at jeg næsten blev helt... Altså, jeg blev ikke flov, men du ved sådan, ej, man var lige slap lidt af, er det ikke voldsomt at kontakte nogens arbejdsgiver? Men jeg kan godt se det fra hans side. Han har jo været vanvittigt desperat. Vanvittigt. Så ja, han har kæmpet, og det vil han gøre stadigvæk. Og det er jo det, jeg også har behov for at mærke. At du pisser dit territorie, eller du afmærker dit territorie, og siger, det her, det er min kvinde.
Hvad giver det der, at han tager kampen, gerne vil have dig?
Altså, det er jo kærlighed, så kan jeg mærke det. Nu bliver jeg rørt. For så viser han, at han vil. Os. Og mig. Og at han er klar til at se ud over både hvad jeg har gjort og acceptere at at jeg har fejlet og forstå at det ikke er noget jeg har gjort for at ødelægge vores forhold, men fordi der er noget inde i mig der er så presset, at jeg føler jeg er blevet presset tilbage til det jeg kendte og de traumer jeg har med mig i min bagage. Både fra mit forhold til faren og fra gammel tid. Efterfølgende har jeg tænkt over, at det kan hænge sammen med den måde, min mor hun har håndteret mine følelser på, da jeg var barn. Og til stadighed gør det, at når jeg fortæller om en oplevelse, jeg har haft, eller der er noget, jeg vil fortælle, så har jeg oplevet det forkert, eller jeg har misforstået det, eller det er ikke sådan, det hænger sammen, eller... Aldrig er jeg blevet valideret i min egen oplevelse og mine egne følelser. Jeg er aldrig blevet spejlet i det, jeg har følt. Så er det klart, så har man ikke et stærkt fundament, når man så som 20-årig oplever, at der er noget, der er forkert, fordi alt, hvad jeg har følt, det har været forkert ifølge nogle andre. Og så har jeg ikke kunne være stærk nok til at sige fra. Og det er jo det, jeg skal arbejde med nu. Det er at stå fast. Og sige, jamen det jeg mener, det er det rigtige. Så kan du mene, hvad du vil.
Man kan jo sige, at faren, han har jo været dit livsvidne i en eller anden grad.
Mm-hmm.
Nu er der gået et år siden, at I havde sex sidst.
Mm-hmm.
Har du sluppet ham?
Ja, det har jeg. Han skrev en undskyld besked til min mand og jeg i fællesskab. Jeg ved ikke, hvad han prøver at undskylde for, en meget tom og hul besked. Der stod, at han var ked af, at han havde såret os begge to, men han var ødelagt og knækket lige nu, og at det var noget, hans kæreste og arbejde og børn var vidne til. Og han ønskede egentlig ikke, at vi svarede på det, men at han ville bare have ro, og så ønskede han os det bedste fremover.
Hvad gjorde det ved dig at læse den besked fra ham?
Jeg gik ind, vi havde fået den samtidig, min mand og jeg. Jeg læste det meget anderledes end min mand. Jeg læste tomme ord. Jeg læste det, jeg har læst igennem 18 år. Ævl og kævl. Røv, altså bare det her, han ved, han skal skrive. Så jeg læste ikke noget fylde i den. Der var ikke noget substans i det der. Intet. Det var tomme ord og et forsøg på at få især, jo, for jeg havde ikke kontakt med min mand til at lade være med at jagte ham. For at give ham ro, så han kunne få det godt. Min mand læste den mere sympatisk og som et oprigtigt forsøg på at undskylde. Og det er faktisk første gang, hvor vi står på, altså hvor han egentlig er på min side og er sympatisk, eller ser det mere sympatisk, og jeg står på den anden og er mere negativt ladet imod ham. Jeg svarede lidt pænere, end min mand svarede ham, og jeg siger, at i den her omgang har du ikke såret mig, men du bliver nødt til at arbejde med dig selv, hvis du skal have et godt liv. Og jeg ligesom tog magten på min side og sagde, kan du have det rigtig godt, og pas på dig selv. Så jeg har sluppet ham i sammenhæng med den besked, som ekskonen skrev. Det har bare været en fin afslutning for mig. Det er jo ikke sådan, at jeg ikke tænker på ham. Og vi snakker også om ham derhjemme, når vi kommer ind på, hvorfor er tingene, som de er nu, og hvad er svært. Og jeg ved også, at han tænker på mig, fordi vi har jo været en del af hinandens liv i mange år. Men det er ikke overhovedet på den måde, som jeg har tænkt på ham i de 9 år, hvor vi ikke havde kontakt. Sådan en spændende, hvad laver han? Altså det er bare som en ting, der var i mit liv, og som er afsluttet.
Så den er lukket?
Den er lukket og slukket.
Ind i dig?
Ind i mig er det lukket nu, og det blev det med den besked fra konen.
Når du tænker tilbage på relationen til faren i huset, tænker du så tilbage på det som et overgreb eller en kærlighedsrelation?
Af de to, der vil jeg tænke tilbage på det som et overgreb. Der er ingen tvivl om, at vi har blev følelsesmæssigt forbundet, og der kan have været glemt af kærlighed og oprigtig omsorg og følelser, men det startede ud som grooming, som jeg ser det.
Her sætter vi et endeligt punktum for Amandas fortælling og hendes knap 20 år lange afhængighedsforhold til sin gamle værtsfar. Men serien er ikke slut endnu, for i tredje og sidste afsnit skal du høre, hvordan Amandas mand, Lars, har oplevet hele affæren.
Jeg skriver til ham, at du skal fucking holde dig væk. Så svarer han mig, og jeg tænker, hvad fanden, altså, du er virkelig syg. Sådan underlig sådan besked, at når det nu er sådan, vi snakker sammen, så er jeg da lyst til at vide, hvad er det, du har tænkt dig at gøre.
Og så taler jeg igen med psykoterapeut Maj-Britt Christensen. Vi lyttes ved i næste uge, og har du en historie om utroskab, så skriv til skyggekvinder@podimo.com. Tak fordi du lyttede med.